Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatly radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rus goşunlaryny urşun başyna basylyp alan günörte şäheriniň golaýynyň öz goşunlarynyň Hersonyň töwereginde edýän hüjümlerinden arlygyna kaçmaga çağırdy. Ol strategik şäheriniň alkymyna barýan hüjüme salgylanyp, Ukrayna goşununyň olar 50 giderilen territoriýalary özüne degişli topraklary ýygyna alýanlygyny aýtdy. Zelenski 29 awgustdan giýjek çykyşyny Ukrayna goşunlarynyň Rus goşununy serhede çenli kowjakdygyny aýtdy. Eger dolar diýri galmak isleseler, Rus goşununyň bu ýerden gaçmagynyň wagty geldi. Öýüňize gaýdyň diýip ol aýtdy. Ukrayna öz ýerlerini ýygnalýar diýip Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi. Prezidentiň geňeşçisi Aleksey Arestos bu radiodan wideo ýüzlenmesini Ukrayna güýçleriniň Dnepr deriýasynyň Gunwatar kenarynaky basylyp alan ýerlere, Herson sewtiniň basylyp alan ýerlerine üçinçilik güýçlerini getirmekde ulanylan Rus gemilerini topa tutanlygyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti darasy 30 awgustda Herson sewtiniň Tassyn ähli ýerine agyr söwüşleriň barýanlygyny aýtdy. Herson sewtindäki güýçli partlamalar hem giýjesine hem günlüğüne dowam etdi diýip prezident edarasynyň ýerden beren täzelenen maglumatlaryny aýdyldy. Angliýanyň gorunmak ministrligi 30 awgustdaky aňtow welligine Ukrainalylaryň ilerleme derejesiniň gerimini tasdiklamak entek mümkün bolmasa da olaryň goşununyň Ukrainanyň gün ortasyndaky front katarlarynyň boylaryny açýan artilleriýa oduny güýçlendirenligini aýtdy. Rusların qaytadan üpçün etmek liniyalarının arasını kesmek üçün olar uzak aralığı yetiyen takik zarvaları ulanıyar deyip Aňtow maglumatında belleniyar. Birleşen Ştatların Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň Metduwa Sekretary John Kirby, Ukrainanın bu göçümünün eýýäm Rusiýanyň harby kuwatyna täsir ýetirenligini, sebäbi olaryň öz güýçlerini gaýtadan yerleştirmäge we günnogordaky bölümlerini käwirini kemeltmäge mezur bolanlygyny aýtdy. Sebäbi Ukrainalylaryň gün ortada has köp hüjüm edip biljekdi warada kawarlar Ruslary günnogordaky serişdelerini bu ýere çekmeli diýer diýip Kirby 29 awgustda jurnalistlere aýtdy. Orsiýetin gorunmak ministrligi Ukraina hüjüminiň başlananlygyny boýun aldy. Ýönüminiň şowsuzlygy uçuranlygyny öz güýçleriniň Ukraina tarapyna agyr ýetki çekdirýänligini aýdyp aýak depdi. Emma paýdylýanlar garaşsyz ýagdaýda tassyklanyp bilinmedi. Resmiýleriň we şaýatlaryň aýtmaklaryna görä, gaýta-gaýta bombalanmagyna garamazdan, şindik hem Ukraina gödäwçiligine galýan Port şäherine Mikolajewa atylan topoklar ağzından 2 adamın ölmeğine, 24'de olay adamın yaralanmağına, bir topar yaşayış sayının yıkılıp yumurulmağına sebep oldu. Şu aralıkta Halkara Atom Energiyası Agentliğinin inspektörleri 6 ay veri Uruşyan yurdun gün ortasına tarap, Orsiyetin basıp alan Zaporozhye yadra deskasının yağdayını gözden geçirmek için Ukrayna uğradı. Gödökçülör topları deskalara getirilen ziyana baka verir. Hopsulluğun ve gorulluğun esası kimdi? Ehtiyaçlık ulgumlarının işleyişini keskitler deyip Halkara Atom Energiyası Agentliği aytdı. Diplomatik front varadaydılarına Evropa Birleşiginin korunmak ministerleri 30 Ağustos'ta Çekiya'nın payitahtı Praga'da duşup Ukrayna eskerler için harbi təlim okuw meýilnamasyny döretmek meselesini maslahatlaşýar. Şol wagtda Ýewropa Birleşiginiň agdalarynyň Ukrainadaky uruş sebäpli orsiýetlilere berilýän siýahat wizalaryny gadagan etmek barada eden teklibi ministrleriň Praga duşugynyň öňe syýrasynda ullukan bir päsgelçilige uçurany çalym edýär. Sebäbi iki sany uly ýurt. Fransiýa we Germaniýa bu duşugynyň öňe syýrasynda bilelikde akkalayışlarını çap edip orsiyetlilere vize vermeyi çeklendirmeyin Moskva'nın Ukrayna'a karşı alıp balayan ursunu kollamayan orsiyetlilerin yürekleri ve ağınları uğrundaki görüşte ters netice verecektiğini aittiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan esasy çözüşi dowam edýän mahaly, Rus energiýa ferişdeleriniň importyny azaltmagy meýilleşdirýän Ýewropa Birleşiginiň türkmen gazyny bildirýän gyzyklanmalarynyň artýanlygy baradaky habarlaryň arasynda Kreml Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary bilen atalyk ogul Berdi Muhammedowlar bilen gatnaşyklary ýygjymlaşdyrýar. Süýnçiler Kreml bilen Oguzhan köşüniň arasynda ýygjymlaşýan mehirli gatnaşyklary Gyşyň öňe süýresini Ýewropa Birleşiginiň gaz importyny diversifikasiýalaşdyrmak tagallalaryna Russiýa tarapyndan belli bir derejede päsgelçilik döretmek finansiýal hökmüni häsiýetlendirýärler. Moskwa bilen Aşgabatyň arasyna gatnaşyklary baýlaşdyrýan wakalaryň gysgaça hronologiýasyna görä hususan soňky bir hepde iki ýurdun resmiýleriniň arasyna mehirli ara gatnaşyga şaýat boldy. Türkmen Metbuğatı 29 Ağustos'ta Rusya'nın Federasyon Genişinin başlığı Valentina Matviyenko'nun Türkmenistan'ın halk masalatının başlığı ex-prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov filen telefonunu gürleşenliğini haber verdi. Kardeşlerin arasında geçirilen telefon sohbetteşlüğünü Matviyenko Berdi Muhammedov'i Rusya'nın devlet silahı ile silah alınmağı münasibetle kutladı. Şeyle de Matviyenko Kurbanulu Berdi Muhammedov'i Moskva safara çağırdı. Şondan iki gün odol 27 Ağustos'ta Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Gurbanulu Berdi Muhammedov Russiýa Federasiýasynyň 4-nji derejeli watanyň öňüne bitiren hyzmatlary üçin ýen ordeni bilen sylaglady. Süýnçiler Russiýada köplenç rus resmiýlerine ýa-da tanymal russiýaly şahslara gowşurylýan sylagyň daşary ýurt döwletiniň siýasy liderine Gurbanulu Berdi Muhammedov gowşurylmagyny desine sorag astyna aldy. Carnegie Ulmy Merkezinin Ulmy Barlagçysy Temur Omarow öýdünin Twitter sahypasyna Berdi Muhammedowga uşurulan ordeni tesbirledi.
Vladimir Putin Türkmenistanyň eks-prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow 4-nji derejeli watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin ordeni bilen sylaglady. Bir gen sebäbi bu orden köplenç 2-nji derejeli rus resmiýlerine ýa-da tanymal şahslara berilýär. Ýöne daşary ýurt döwletleriniň liderlerine berilmeýär. Näme üçin şuwal?
Deyip barlıqçı Twitter'da yazıqı qaldırdı. Ol Merkez Aziya boyunca Sinçinin sözlerine salanıp bu suyla ulan bağlılıkta iki çaklamanı özünün Twitter hasabına qaldırdı.
Birinciden, ya Berdi Muhammedov Rusya sapar eder ve çakılı üçün bakana gerek. Ya da ikinciden, Berdi Muhammedov'un çınlıqay sağlık problemler var ve bu suyla onu begendirmeli.
Deyip onu yazıqı qaldırdı. Sinçlerin çaklayışı alı Berdi Muhammedov'a silah qoşulmağının edil iyiliyan Rusya Gurbanulu Berdi Muhammedov'a Moskva sapar etmeye çağırdı. Şerilikte sinçlerin birinci çaklanması hakikata qavat gelen yalı oldu. Bulordan başqa da 29 Ağustos'ta Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov hem de Gurbanulu Berdi Muhammedov Rusya'nın Gazprom kampanyasının başlığı Alexey Miller bilen Aşgabatda duşuştu. Duşuşuğun iyiliyanı Türkmen mitbuğutuna peyda bulan haberleri göre Gazprom Türkmen gazını satın almağı devam ettirmeye isteg bildirýär. Bellesek Türkmen gaz bilen Gazpromyň arasyna 2019-njy ýylda baglaşylan ilalaşyk esasyny Russiýa Türkmenistandan her ýyl 5.5 milliard kub metr töwereg Türkmen gazyny satyn alýar. Biraz iýle dolansak iýunyň ahyryna Gurbanuly Berdi Muhammedow dolany gününe gabatlap Aşgabatda geçirilen Hadar sammitine gatnaşmak üçin özüniň girişen Ukraina uruşundan bäri ilkinji gezek daşary ýurtlara mal aşyran saparlaryň çägine Aşgabatda baran Putin uly Berdi Muhammedow 65-nji dolany günü münasibetli iýle gaýdyp gelýän çapyk suwar heýkelini hem-de küşt we 2 sany gylyç sowgat berdi. Türkmenistanyň prezidenti wezipesini mart aýyna kakasy Gurbanuly Berdi Muhammedowdan kabul edip alan 40 ýaşly Serdar Berdi Muhammedow özüniň ilkinji daşary Ýurt döwletine mal aşyran resmi saparynyň çägine 10-njy ýunyň Moskwa bardy we Putin bilen duşuşdy. İki ýurdun arasynda gatnaşyklar Ukrainaga garşy girişen esasy çözüşüniň ýa-ni Moskwanyň halkara sanksiýalary bilen ýüzbe-ýüz bolup Ýewropa Birleşiginiň rus energiýa ferişdelerini garaşsyzlygy kemetmek maksady bilen gaz import ugurlaryny üýtgetmegiň ugurlaryna garaýan wagtynda ýygjamlaşýar. Mälim bolşy ýaly Türkmenistan hökümetiniň ümitsizligine garamazdan indi ençe meýil bäri TV gaz eksport ugurlaryny diversifikasiýa sosialistirmak tağırlalarının çəgini xadar üstü qaz geçirici taslamasını qurmak arqalı Evropa Birleşiğine qaz satmağın mümkünçülüklerine qıdıqlama bildiriyar. Evropa Parlamenti ve Birleşiği Ağday Yurtların Parlamentleri Türkmenistan'ın insan hukuklarının yağdığına salalanıp Evropa Birleşiği bilen Türkmenistan'ın arasında 1998 yılda qol çekilen partnerçilik ve xidmattaşlık şertnamasını tasdiqlamasa da Ukrayna'da varayan Rus agresiyasının fonunu Birleşik Ödünün Rus qazına qarışlılığı azaltmak tağırlalarının çəgini dünyanın beylik qaz bazarlarına şotanı Türkmen qazını satın almağa qıdıqlanma bildirip geliyar. Evropa Birleşiği Türkmenistan'ı Gunorto qaz koridoruna qoşulmağa çağırıp geliyar. Bunun ulen Trans Anadolu ve Trans Adriatik qaz geçiricilerini ödüçün alayan ulğuma xadır üstü qaz geçirici taslamasını hem qoşulmak meyilleştiriliyar. Cemiyetçiliği məlum olan şeyli tağırlaların en sonqısı İyulun başına Aşqabatdan xabar verildi. Türkiye'nin vice prezidenti Fuat Oktay İyulun başına Aşqabatda malaşıran saporunun devamını Türkmenistan'ın qazını Türkiye eltmegin 3 uğurunun şol sana tanap qaz geçiricisine biriktirmegin uğurlarının işlenilip düdülyanını ilan etdi. Tanap qaz geçiricisi Türkiye'den anır Evropa yurtlarına çıkar. Yine Rusya şu vaqt için esasan Xazar dengdirin daşkı qurşu valadalarına salgılanıp Türkmenistan'ın Xazar üstü taslamasına qarşılık beyan edip geliyar. Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier 30. Avgusta da attık radyosuna veren interviusuna Rusya'nın başlangıcı bilen Türkmenistan arada qatnaşıkların yığcamlaştırılmağının anırsına Türkmen qazının Evropa bazarlarına çıkarılmağının önünü almak finansiyonunun bardığını aytti. Mağlumat için aydılsa Rusya 2016 yılda Türkmen gazını satın almaktan doğruluğunu yüze vurdu. Bunun ideyan Türkmenistan'ın ilatı ağır iktisadi krizi ise sede var oldu. Yani Rusya 3 yıl son Türkmenistan bilen enerji sevdasını kaytadan dükeltti. Yine şunlu da Türkmenistan'la ilatın %100 olayan iktisadi kençilikleri onun çokluğu eğitilmedi.
Now why are things getting so much better? Now, you're going to have to put that on the war with Ukraine. Russia is.
Nem üçün Rusiya bilen Türkmenistanın arasında qatnaşıqlar her kuvaltta xası qoğuluşa. Muni Ukraynada varayan uruş bilen düşündürmeli olaya. Rusiya her kuvaltta Ukrayna bilen alıp varayan uruşunun tövrağındaki yağdaylar vavatta beyleki köp sanlı yurtlar yali ulu kartina seredi. Rus nuktaynalarının bu kartinanın bir bölüğü Evropa Birleşik üçün yağdayları borluğundan kıyınlaştırmak olup duruyor. Sebebi, ilişimi diyali Avrupa Birleşiği Moskova sanse girildi. İlişimi diyali Avrupa yurtlarına sonku vaatlarda hususan sonku bir neçe hep de veri tebiği kadın, nevitin, benzinin bakarları ören yokorlanıyor. Bunlar Rusya'nın Avrupalıları etmek isteyen basışlarının bir böyle olup duruyor. İndi odurların veri Kadarüstü gaz geçiricisi vardı. Türkmen gazını Azerbaycan'a verip ondan anırı Avrupa satmak vardı kurumlar var ya. Şeyli fikirler Avrupa'da hem meşgurluk kazanıyor. Berde köp adam özlerinin indi satın almayan Rus gazını başka çeşmelerle Türkmen gazı bilen çalışmanın uğurları vardı kurulun ediyor. Rusya'nın birdenka Türkmenistan ile has mekirli katnaşıkları amtırmağı çek şuhu şu mesele ile bağlı olup duruyor.
So Russia's move all of a sudden to court much better ties with Turkmenistan is undoubtedly related to that.
Deyip bilermen çürt kesi gaitti. Energiya serişteleri Bay Türkmenistan öz gazını Esasan Xitoya iberiyar. Yine Türkmen resmileri son kuatlarda Pakistan resmileri bilen geçiriyen duşuşuklarını ve Uganistanlı dolandırıcılar bilen geçiriyen gepleşiklerini Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasını gün tertibine getirmeye çalışıyorlar. Yine şol bir vaatta Xazar üstü gaz geçirici taslamasını ağlamaktan çette duruyorlar. Xazı dolu iyi unna da attık radyosuna veren interviusuna Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Evrazya boyunca bilermen Luka Ançeski, Gunvatarı yurtlarının Rus gazından yüze vurmak sinan çıklarının arasında Türkmen gazının eksportunu köptürlüleştirmek uğruna mümkünçülüğün emele gelendiğini, yine kıynansak da bu uğurda Türkmen elitasının on çoklu içkiyin gılıklanma bildirmeyenliğini gururun veripti.
Hedir Türkmenistan'ı öndürleyen gazı talep var. Yönü yurdun elita katlığı münakiçili reaksiya görkezmeyen. Benim fikrimce bu Türkmenistan için Novot'taki elden giderilen fırsat olur.
Deyip şonunu bilermen aytti. Bruce Panier 30. Avgustada attık radyosuna veren interviusunu Xazar üstü qaz geçirici taslamasını durmuşa geçirmegin, onu qurmogun uzağa çekmecektiği vardı. Hatta bir neçe ayın içinde onun quruluşunu tamamlamagın mümkünçülükleri vardı. Gurrunların edilyanlığını belledi. Şol bir vaqtda bilermen Kreml bilen qatnaşıkları yığcamlaştırmagın häzirki Türkmen elitası üçin hususan Berdimuhammedovlar maşgalasının häkimiyetini berkitmek üçin zerur we Amat bolup duryanyny aýtdy.
And of course it's important for the Berdimuhamedow family because undoubtedly they're receiving
Elbette, guarantees. Elbet, Berdimuhamedowlar maskalasy üçin hem möhüm bolup durýar. Sebäbi olar çek şuhasy Russiýadan Serdar Berdimuhamedow prezident hökmünde gollamak wagtda eger dol näki ýyllar bir mesele bilen ýüzbeýüz bolan halatynda Kremlin goşulyp onu häkimiýetde saklamaga ýardym berjekdi barada kepilik alýarlar. Bu bolsa Serdar üçin onuň Caucus tune over.
The Kremlin will intervene and make sure that he stays in power, which is good news for Serdar, good news for his dad.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Mary welaýatynda transport hyzmatlary we okuw ýetwaplary epesli gymmatlady. Okuw ýylynyň öňe terasynda köpler çağalaryny mektebe taýýarlamagy howlug ýarka. Taksilere bolan isleg we bahalar ýokurlandy bu aralykda köp adam mektep üçin zerurlyklaryny satyn alyp bilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mardaky ýagdaý barada maglumat berýärler. Bayram alynyň bazarlarynda esasan mektep üçin harit satylýan hatarlarda şuňlary adam köp. Emma täze okuw ýyly üçin zerur zatlary satyn almak her kime el ýeterli däl. Çağama zerur zatlaryň hemmesini satyn alyp bilmedik. Oglyma köýnek we jalwar satın aldım yönü ayakkabı pul yetmedi. Ol mektebe şıppık giyip gitmeli olur. Men ona ayakkabı satın almağı söz verdim. Yeni biraz paxta yığsam kövüşe hem pul yeter. Deyip bazara gelen bir ene gürrün verdi. Azatlyň habarçysy paxta yığmağın etraplardaki köp maşgalı üçin etatı girdeci çeşmesedigini ve paxta yığma çağaların hem katnaşyanlığını habar verdi. Hema bazara gelen alıcıların ençemesi ağır zekmet bilen kazanan ucepsiz pullarının zerur zatlara yetmeceğine göz getiripdir. Tivavi bahalar esli yokurlanıpdir.
Öýde çağlar okuw başlanýança gözleri paxta meýdanynyň açylmaýar. Olar öz eşiklerini paxta yığıp kazanýarlar. Her ýyl okuw möhtümi ýakynlanyny bazarlarda Okuw etfaplary hem ikisi galyar.
Dip adatlyň habarçysy gürrüň berdi. Şu aýyň dowamında ýurdun dürli bölüklerinde owa hojalygynda işleýän, zirde bilden plastik gaplary ýygnaýan we bazarlarda dilekçilik edýän çağırlaryň köpdigi habar berildi. Adatlyň habarçylary mektep okuwçylarynyň şeýdip okuwa zerur zatlaryny satyn almak üçin pul ýygnamaga finansiýanlyklaryny habar berdiler. Munyň ideýany Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilýeti pesgirdejili maşgalalary we mektep ýaşyndaky çağırlary goldamak üçin çäre geçirdi. 26 avgustda Twitterde edilen yazga göre, Ýewropa Birleşiginiň wekilýeti Ýeňme we Keýik Okaratly Türkmen jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde 50 çağanyň goldanlygyny we olara mektep esbaplaryny sowgat berenligini habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri ýurtdaky garyplyk meselesini şol sanda mätäç ilatyň kynçylyklaryny çağalaryň okuwa taýýarlygyndaky kemçilikleri gozgamady. Döwlet neşirleri ýetip gelýän okuw ýyly bilen baglanşykly çap eden maglumatlarynda ýurtda 400 töweregi mektep bazarynyň işleýänligini habar berdi. Adatlyk radiosynyň Mardaky habarçylary köpçüligiň okuw ýylynyň öňki taýýarlyklarynyň transport hyzmatlaryna bolan islegi ýokurlandyryp, taksileriň bahatynyň hem ikisi ýokurlanmagyna sebäp bolanlygyny habar berdiler. Hususan da Mary welaýatynyň Bayramaly we Garagum etrawynyň arasynda gatnaýan taksileriň bahaty bir hepdeniň dowamında her adam başyna 7 manatdan 15 manata çenli ýokurlanypdyr. Şeýlelikde okuw ýetwaplarynyň we egin eşikleriň bahatyna ulag çykdyjylary hem goşulypdyr. Köpçülük taksi tutanda goşulup gider we yolukçular bahasyny paylaşyp töleýär. Jemgyýetçilik transporty bolsa ençeme etraplaryň ýylady üçin tas ýeterli däl. Habarçylarymyzyň söýlerine görä hususan da Bayramalynyň we Garagum etrabynyň arasynda diňe bir sany awtobus gatnaýar. Onuň hem köne bolan soň tiz döwülýänligini we käte 2 günläp awtobusyň bolmaýanlygyny habarçylarymyz gürrüň berýär. Olaryň söýlerine görä dinç günleri bolsa bu aralykda awtobus düpden gatnamaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan welaýatynda kerpiç zawodlarynyň bir näçesi öz işini besedip, işgärlerini işden çykaryp başlady. Kerpiç zawodlarynyň hünärmenleri munyň sebäbini ýurtda dağ jisimlerinden öndürilýän kerpiçleriň döwlet guruluşlarynda ulanylmagynyň gadagyn edilendigi bilen düşündirýärler. Bu ýagdaý owradylan daşlaryň käbir görnüşleriniň we olardan öndürilýän kerpiçleriň bahasynyň telim etse gymmatlap, keýigiň şahyna çykmagyna getirdi. Bu barada Adatlyk radiosy
Ulusunun xabarçısı Sevitdin maglumat berdi. Vilayette kirpiç öndüryen bir neçe zavod yapıldı. Kabirler olsa önümçülüğünü çeklendirdi. Bunun neticesinde kirpiç zavodlarının kabiri işyerlerinin ehlisini işten çıkaran olsa kabiri belli bir bölüğünü işten çıkardı. Yakında şeyle zavodların biri 50'den qurak işyerini işten boşottu deyip bu pudoktan xabarlı ıtvarlı çeşmemiz 30. avgusta gurrun berdi. Adatlık hopsuzluk yağdaylar sebeple zavodların atlarını ve yerleşen yerlerini ayan edip bilecek mağlumatları eşer etmekten saklanıyor. Kerpiç zavodlarının bir neçe hünermeninin habarçımıza gurrun vermeğine göre kerhanaların yapılmağının ve işyerlerin işten boşadılmağının sebebi yurtta kevr kerpiçlerin devlet kuruluşlarında ulanılmağının qadağın edilmeği bilen bağlanışıklığı. Bunların arasında dağ cisimlerinden yani dağdan qadılıp alınan dağışlardan şolsanda hek qarındılı dağışlardan ve toyundan öndürülen kerpiçler var.
Şu yılın bahar aylarına tədi saylanan Prezident Ferda Berdimuhammedov keramik, keramzit, dağ cisimlerinden qazılıp alınıp yürütün camlarda kesilip hek qarındılı dağışlardan yasalayan kerpişleri devlet kuruluşlarına ulanmağı doğru qadağın etdi. Bulara direk şlaka beton kerpişlerine ulanmağı ruhsat verildi. Şlaka beton kerpişleri siment ve uğradılan çağıl dağışından yasalayar.
Deyip efirde evi deyilip adlandırılmağını soran yerli hünermen indi kuruluşuklarda dine 40-20 ölçüdeki kerpiçlerin ulanılmağına ruhsat berilendiğini hem aytdı. Adatlı bu qadağınçılığın resmi nüshosunu tapmak ve onun anık haçandan başlap güyüce girendiğini anıklamak başartmadı. Hünermenler adatça olşayalı bu qadağınçılığın köpçülüğü el yeterli yerlerde çap edilmendiğini. Bu baradaki kararın kerpiç zavodlarına iverlendiğini ayarlar. Adatlık Türkmenistan'ın kuruluşuk ve binagerlik ministerliği bilen haberlaşıp bu qadağınlık varada qoşmuça maglumat ya komentari almağı sinanştay. Yönü redaktamızın 30. augusta eden telefon canlarına hiç kim cevap bermedi. Ministerliğin web saytında da bu qadağınlık barada maglumat tapıp olmadı. Habarçıyımız qadağınçılıktan sonra uğradılan daşların kəvir görünüşlerinin bahasının 10 esse ve bulordan öndürülen kerpiçlerin nırhının tas 3 esse qımmatlandığını hem haber veriyar. Bir kub uğradılan daşın bahası 100 manattan 1000 manada qımmatladı. Bu daşdan öndürülen kerpicin bir sansının bahası da 6 manattan 15 manada yokurlandı. Kəvir yerlerde onun bahası 20 manat bahalanıp keyin şahına çıktı deyip başqa bir yerli hünermen anonimlik şertinde aytdı. Habarçımızın maglumatına göre qadağınçılık toyundan kerpiç öndürülen zavodların işine hem yaramaz təsir yetirdi. Bu zavodların köpüsü öndürün kerpiçlerini satıp bilmeyendikler sebeple hədir kvaqda bankrot bulmağın bəri yanında doğru.
Adıtça quruluşukların işçengleşen mövsümü xasaplanan yaz ve tomuz aylarında il arasında bişen kerpiç adlandırılan toyundan öndürülen kerpiçler köp satınalınar de sebebi kuruluşukların köpüsünde bu kerpiçten peydalanılar de yöne qadağınçılıktan son onun xridarı kalmadı. Hedir bu kerpiçleri dine o yerlerindeki kuruluşuklarda ulanmağı ruhsat berliyar.
Deyip kerpiç sövdatını ediyen yerli telekeçilerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımız bu qadağınçılığın toyundan öndürülen kerpiçlerin bahasının 4-5 esse arzanlamağına sebep bolunduğunu hem aytdı. Onun sözlerine göre geçen yıl bir kerpiçin bahası 1 manat 50 tenge bolun olsa hedir bari yoğu 30-40 tenge bahalanyar. Kerpiçlerin hıridarı bolman son bahaları alaşsız düşürmeli olduk. Yönü kerpiçleri bu bahadan satsak onun girdicisi dine işçilerin aylığını tölümeye hem yetmeyer deyip bereket etrafından bolan bir telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlık bu qadağınçılığın sebeplerini hedirlikçe anıklap bilmedi. Yönü bu vaka yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların ve işsizliğin arasında ilatın güzören eklencinin ağırlaşandığı. Kəvir idare kərhanaların işyerlerin aylıklarını öz vaktında tölep bilmeyen kengeyendigi ve iş orunlarını kemeldeyendigi barada xabarların gelip qoşyan mahalına qabat gelýär. Türkmenistanda millionlarça Amerikan dolları möçüründe serişte harçlanıp, her yıl ençeme deshanın quruluşu amala aşırılýär. Bu podo yakından seyneden yerli sinçilerin bir näçesi xabarçymyz bilen söhbetleşlikde bu deshaların quruluşunda ulanylan önümlerin köplenç bir adamın devlet baştonunun isleğine göre saylanyandığını aydıp, qadağınçlığın bu tecrübe bilen bağlanışıklı bolmağının ehtimaldığını çaklayarlar. Olur muha paytaht Aşgabatdaki ve sevitlerdeki quruluşuklarda ak mermere yıkkın edilmeğini, bir mengdeş pencerelerin, renklerin ve üçöklerin saylanmağını misal getiriyarlar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.